რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დღეს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა გამართება. შეხვედრაზე აღმასრულებული ბელი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს მოუსმენენ მხარეები განიხილავენ ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების განხორციელებას, საქართველოს მიმდინარე რეფორმებს, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ასევე იმშელებენ მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ მდგომარეობას. ეს ხდომის დასასრულს კომიტეტი განცხადებას და რეკომენდაციებს მიიღებს. ჩვენი ურყევი პოზიციაა, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დაურღვეველია. გულისხმობ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთის ვითარებას. შეშფოთებული ვართ ახალი ინფორმაციით სასაზღვრო ზოლზე ბანერების აღმართვის შესახებ. ვიმედოვნებ სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების საშუალებით, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში ჩვენ შევძლებთ მომავალში აღკვეთოთ სასაზღვრო ხაზის გადაწევა და საქართველოს ტერიტორიების ხელყოფა, განაცხადა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარე საჯად კარიმიმა. თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მეუღლე დღეს იმპირების ფოტოვიდეო კადრებს გაასაჯაროვებს, ვინც მისი განმარტებით უთვალთვალებდა. ნეილა მუსტაფაევას განცხადებით, მასალები პროკურატურას 7 აგვისტოს წარუდგინენ, თუმცა განხორციელდა თუ არა მოთვალთვალეების იდენტიფიცირებისათვის რაიმე სახის ღონისძიებები ამ დრომდე უცნობია. საკუთარი უსაფრთხოების გამო შიშობს თბილისში მყოფი აზერბაიჯანელი პოლიტიკური აქტივისტი და აფგან მუხთარლის მეგობარი დაშკინ აღალარიც. ისინი პროკურატურას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ და ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტთან ერთად დღეს პრესკონფერენციას გამართავენ. რამ გამოიწვია ახალციხეში 68 ბავშვის მოწამვლა ცნობილი სამდღეში გახდება? გამომწვევ მიზეზებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და სურსათის უნებლობის სააგენტო სწავლობენ. ოფიციალური ინფორმაციით უკვე აღებულია წყლისა და საკვების სინჯები ახალციხის ყველა საბავშვო ბაღიდან. ამ ეტაპზე სპეციალისტები კარანტინის გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. წინასწარი ვერსიით ინტოქსიკაციას ენტეროვირუსმა გამოიწვია. ამ სტაციონალურ მკურნალობას 11 ბავშვი აგრძელებს, მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. სულ სიმპტომები 68 ბავშვს ჰქონდა, აქედან სამედიცინო დაწესებულებას 35-მა მიმართა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. გიორგი კვირიკაშვილმა ვიზიტის პირველივე დღეს მოლაპარაკებები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან გამართა. 21 სექტემბერს კი გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ პრემიერის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთთან ურთიერთობებზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე ესაუბრებს. დღეს ტრიბუნას დონალდ ტრამპი დაიკავებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ასამბლეის სესიაში პირველად მონაწილეობს. კუშინის გაეროს ერთ-ერთ ფორუმზე პირველი სიტყვით უკვე გამოვიდა და ორგანიზაციის მუშაობა გააკრიტიკა. ლვოვის მოსტისკის რაიონულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის საქმის განხილვა 22 სექტემბრამდე გადადო. ამის შესახებ გამოცემა 112 უკრაინა იუწყება. 18 სექტემბერს სასამართლომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის საქმის განხილვა დაიწყო. დაცვის მხარის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისთვის გადაცემული ოქმის საზღვრის უკანონო გადაკვეთის შესახებ არასწორად იყო შედგენილი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენსკომ განაცხადა, რომ საკონტროლო გამშვენ პუნქტს შეგინის დარღვევასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნიდან არ გააძევებენ. აზერბაიჯანში სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მთავრობის მიმართ კრიტიკული სტატიებით ცნობილ ჟურნალისტ ელჩინ ისმაილის, რომელიც დამნაშავე ცნო ფულის გამოძალვასა და სამსახურებრივი მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობაში. ისმაილი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო მისი ადვოკატი პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ისმაილი თებერვალში დააკავეს, მას შემდეგ რაც კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომელმა უჩივლა თითქოს და ფულის გამოძალვის გამო. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას ადანაშაულებენ დამოუკიდებელი მედიის, ჟურნალისტების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების დევნაში. ილჰამ ალიევი, რომელიც 2003 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ მართავს აზერბაიჯანს, უარყოფს კრიტიკას. ჩინეთისა და რუსეთი ატარებენ ერთობლივ სამხედრო რომ საზღვაო სწავლებას ჩრდილოეთ კორეის მახლობლად. მანევრები დაიწყო ორშაბათს ჩრდილოეთ კორეის ატომური პროგრამით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე და გაეროს გენერალური ასამბლეაზე დებატების დაწყებამდე. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით ერთ-ერთ საკითხად, რომ ეს გენერალურ ასამბლეის ყურადღების ცენტრში დგას, სწორედ ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას ასახელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ვის ირჩევენ საქართველოს მოქალაქეები, რა კომპეტენცია აქვთ დღეს თვითმმართველობის ორგანოებს და რა შეიძლება იყოს შედეგი ამ არჩევნების. ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მონაწილეობა შეგეძლებათ თქვენ, რა თქმა უნდა, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ამისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 6 წუთია, ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
If you say you love me, then
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად კონსტანტინე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. მანდო კონსტანტინე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკე არჩევნებზე ამ ეთერში, მათ შორის თქვენთან ერთადაც და მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ ახლა, მსმენელისთვის, განსაკუთრებით ამომრჩევლისთვის, ის ვინც აპირებს მონაწილეობის მიღებას არჩევნებში, იმაზე საუბარი, მსმენელთან ერთად იმაზე საუბარი, თუ რას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმართველობა დღეს საქართველოში, ვის ირჩევენ საქართველოს ამომრჩევლები 21 ოქტომბერს და რა კომპეტენცია აქვთ დღეს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს. რა შეიცვალა წინა არჩევნების შემდეგ გულისხმობ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს და რა ვითარებაა დღეს? ჩვენ გვიწევდა პერიოდულად რაღაც სიახლეებზე საუბარი, განსაკუთრებით ბევრი ვილაპარაკეთ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის, ნიკოლავ შემცირების გადაწყვეტილების მიღების პერიოდში ჩვენ სმენელთან ერთად და აი ახლა სწორედ არჩევნების მოახლოებისას, რომ განმარტოთ რა არის აქტუალური, რა არის აქტუალური სწორედ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა ტიპის გზავნილები და რამდენად ადეკვატურია იმ პოლიტიკოსთა გზავნილები, რომლებიც უკვე გამოვიდნენ ასპარეზზე, როგორც ასე ვთქვათ, სუბიექტები, არა როგორც ამომრჩევლები. აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს დილის საუბრებში და შეგიძლიათ მსმენელს მონაწილეობის მიღება 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ის თუ რა იცით თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მუშაობის შესახებ, რა გამოცდილება გაქვთ ამ ორგანოებთან კომუნიკაციის, რას ფიქრობთ მათ საქმიანობაზე, რას ფიქრობთ ზოგადად დეცენტრალიზაციის იდეაზე, რაც არის არსი ადგილობრივი თვითმართველობისა, რამდენად ხორციელდება ის და რა აკლია მას საქართველოში. და სწორედ ამით მინდა დავიწყო, ბატონო კონსტანტინე, რამდენად ამართლებს თავის არს ის, რაც რა რეალობაც დღეს არის საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისთვის განსაზღვრულ, კანონმდებლობით განსაზღვრულ კომპეტენციას გულისხმობ და იმ სისტემას, რაც დღეს მუშაობს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენთან ადგილობრივი თვითმართველობის ინსტიტუტი შორსაა იდეალისაგან, იდეალური ევროპული ტიპის თვითმართველობისაგან. ამის მრავალი მიზეზია და ხშირად ვისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ დღეს უფრო ყურადღებას გავამახვილებ ჩვენი კანონმდებლობით რა უფლებები აქვთ მუნიციპალიტეტებს თვითმართველობებს, რატომ და მივიდეთ არჩევნებზე და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა არის ჩვენი მოქალაქეთა უფლება და ძალიან მარტივ ენაზე რომ განვმარტოთ, ეს არის ჩვენი უფლება მივიღოთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება, თუ როგორ მოვაგვაროთ ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში გვხვდება და ეს არის ის საკითხები, რომელიც განეკუთვნება ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს. ანუ მთავარი აქ არის გადაწყვეტილების მიღება. ვინ არის გადაწყვეტილების მიღები? ჩვენ ამა თუ იმ სოფლის ქალაქის მაცხოვრებლები, თუ ვიღაც სხვა? რომელსაც ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებას უწოდებთ.
თქვენ გიბძანებს, რომ ჩვენ ბევრი გულაპარაკეთ თვითონ იდეაზე და არსზე და შორს ვართ იმისგან, რასაც ქვია, რასაც უნდა გულისხმობდეს, რაც არსი არის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის. ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ეს არის მოქალაქეების უფლება. თუმცა, არ ვიცი, მსმენელი რამდენად დამეთანხმება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრით, რამდენად აღიქვამს მსმენელი ადგილობრივი თვითმმართველობას როგორც თავისუფლებას, მის უფლებას და არა როგორც ხელისუფლებას და ხელისუფლების ნაწილს.
სამწუხაროდ ამხრივაც თოთ კარგად არ არის საქმე, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ტრადიციულად მოვდივართ, ხო, წარსულიდან, საბჭოთა კავშირიდან,
სადაც ხო, ტრადიციიდან მოვდივართ.
ცუდი ტრადიციები გვაქვს ამხრივ მართველობის და სამწუხაროდ ეს მართველობის სტილი გრძელდება ინერციით დღესაც. მთავარი აქ რა არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა თვითონ გავითავისოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე. ესა დაახლოებით რომ ისეთ უტრირება რომ გავაკეთოთ, ჩვენს შემოსავალს თითოეული ადამიანი ან ოჯახი თვითონ გავსაზღვროთ როგორ დავხარჯოთ, რაში დავხარჯოთ. ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ხო? ზუსტად იგივე არის თვითმმართველობის შემთხვევაში, ზუსტად ჩვენ კანონით მონიჭებული კომპეტენციების ფარგლებში მოქალაქეებმა თვითონ უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენი შემოსავალი როგორ გავანაწილოთ. პირველ რიგში გზები გავაკეთოთ, გარეგანათება, სოციალური დახმარება გავცეთ, საბავშვო ბაღები მოვაწეს რიგოთ თუ ასე შემდეგ. რადგანაც შემოსავლები მწირია და ყველა პრობლემის მოგვარებას ჩვენ არ ყოფნის ეს თანხები როგორც თითოეული ინდივიდს, ყოველთვის ჩვენი შემოსავალი ცოტა არის ვიდრე ჩვენი მოთხოვნილებები. აქედან გამომდინარე ჩვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ პრიორიტეტები, პირველ რიგში რა ხარჯი გავწიოთ და ასე შემდეგ. ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ზოგადად დემოკრატია ორი ფორმის არის, ხო? არის უშუალო დემოკრატია, როდესაც გადაწყვეტილებას თითეული მოქალაქე იღებს და ამის გამოხატულება რეფერენდუმები, პლებისციტები, როდესაც საკითხი გამოდის პლებისციტზე, თითეული ჩვენი მოქალაქე ხმას აძლევს ამა თუ იმ საკითხის მომხრეა თუ მოწინააღმდეგეა და ამ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება უკვე სავალდებულია ცხოვრებაში გასატარებლად. სამწუხაროდ ჩვენ ადგილობრივ დონეზე პირდაპირ უშუალო დემოკრატიის ფორმა არა გვაქვს დანერგილი, კანონით აკრძალული არის და ჩვენ ვიყენებთ დემოკრატიის მეორე ფორმას, რომელსაც ჰქვია წარმომადგენლობითი დემოკრატია. ანუ ჩვენ აი ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს წარმომადგენლებს და უკვე ჩვენს წარმომადგენლებს ვანდობთ ჩვენს მაგივრად მიიღონ გადაწყვეტილება და ეს ამ წარმომადგენლებს ვირჩევთ ზუსტად არჩევნების გზით. ხო, ზუსტად 21 ოქტომბერს არჩევნების დღეს ჩვენ ვირჩიოთ ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ ვანდობთ აი ამ ჩვენს უფლებას, რომ მიიღონ ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტილება. ჩვენ თუ არ მივალთ, ჩვენს მაგივრად სხვა ირჩევს და უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიციის გამომხატველი არ გვეყოლება წარმომადგენლობით ორგანოში. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია მუნიციპალურ დონეზე, როდესაც ისედაც თითოეულ მუნიციპალიტეტში ძალიან მცირე რაოდენობის ამორჩეველი ცხოვრობს და თითოეულ ხმას ძალიან მაღალი ფასი აქვს, ასე ვთქვათ, და ჩვენი აქტიურობით ხელშეუწყოთ, რომ შევწყობთ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საზოგადოების ადამიანების თითქმის ყველა ჯგუფის პოზიცია იყოს გამოხატული დასახული საკრებულოში.
მანდოკოტებს სმენელი ყავს ხაზე აუცილებლად გავაგზავნოთ ძალიან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დასახელეთ თქვენასაც მინდა რომ მივუბრუნდეთ კიდეც დასრულების საშუალებასაც მოგცემთ. სმენელს კი მივესალმები დილამშვიდობის. ძანეთ.
გამარჯობა ალბათონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მოგეხმარებით ალბათონ ახლა.
დამეხმარეთ.
აი ჩვენთვის თბილისელებისთვის თავი არის თბილისში ავირჩიოთ აი პროვინციალიზმის არამონა პიროვნება, ანუ ინტელექტუალი 21 საუკუნისთვის, რომელიც უნდა იყოს ორიენტირებული ევრო კავშირის ქვეყნების ღირებულებასთან მიმართებაში და მას არ უნდა ეცირცხილებოდეს არაფერი იმასთან დაკავშირებით, რაც ადამიანის უფლებასთან მიმართულია. მაგრამ ასე თბილისში არის მწვავე ჰაერის დეფიციტი, ჩვენ კარგად
ვიცით, ხო?
რა გამოდის? კაფავენ ხეებს, პირველი მე ვიზახი პირველ. კაფავენ ხეებს და რამიზედით ეს არის ამის საკუთრება და რასაც უნდა იმას გააკეთებს. და ასებიან ამაში დგავენ მისა სახლებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დამღები აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰაერს ვარფევენ, ასევე საფუძვლების შემქმნელ სისტემას, რომელიც ასევე არ ეწინდებარება კომუნიკაციის წყალქვეშა გადარებას, დენს ასე შემდეგ და მთელი ანომალია და ამას აპრავებს რომ დღევანდელი მთავრობა, რომ ეს არის კერძო საკუთრება და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიცავთ. როცა ეგეთი რაღაცა ევროპაში აღარსებობს, შენ თუ არასწორი ინვესტიციას აკეთებს, მაშინ ან ინვესტიციას უკან იბრუნებს, ან და იმხელა ჯარიმაცადებენ, რომ ის ინვესტიციას საერთოდ უკუნკრება. მეორე, ეს არის თავარი, აი მოშორება მილიონების, როგორც თქვიან, იდეოლოგიასთან მანიასთან დაკავშირებით. მოკლედ დაკავშირებით, მილიონი სამუშაო ადგილი. გერმანიიდან მილიონი ხე, მერე მილიონი ყვავილი. ეხლა კალაზე გამოიცა, მე თბილისში შევიდნენ მილიონის კატალიზატორს, რომ სუფთა ჰაერი გქონდეს. როცა ევროპიდან და ამერიკიდან ჩამოსული მანქანები იმდენად ტრანსპორტირებულები არიან, ხალბატონინ რო, იმისთვის უკვე კატალიზატორის ყიდვა რო შეიძლებოდეს ის ევროპაში დააყენეს იმ კატალიზატორს $500 ხდება. და ისევ იმ მანქანებს, მაგრამ იმისათვის ხდებიან, ოღონდ რაღაცნაირად მოგვაწო. აი ეს ქოცა მატყუარებისგან გათავისუფლება გვინდა ჩვენ თბილისში. ერთად ერთი მარტო აი არიან ესენი ტყულებით გაქონილი აბუშაკველები, რომლის წინააღმდეგ იბრძვის ერთადერთი ბაშიაჩუკი ელისაფილი, რომელსაც ძალა არ აქვს და ჩვენ ამ ძალას მივიცეთ თბილისელები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიამაყება ელისაფილი ამ გაქონილი აბუშაფილის წინააღმდეგ. და პლუს ამას კიდე რუსია საქმე, აი ბევრჯერ გამიგია კიდე საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც არ ატარებს მოსახლეობის ინტერესებს და რაც იძახის მე მიმიწვიეთ პატრიცემულმა მოქალაქეებმა სადღაც მეორე ადგილზე სამუშაოს, და ამიტომ სამუშაო ადგილზე რომ დადეს იმას სამუშაო ადგილის შემდეგ სამსახურში ყოფნისთვის არასამუშაო სათებში ეკუთვნის პრემიები და დანამატები. შეიძლება ადამიანო თუ ის მეგად პატრიცემულია დაწოვ ეგ ადგილზე, ყოველთვის იცრა ცოტა ისი დანიშნეს ჩვენ უჩი პრემიებს და დანამატებს უარყოფს იძახის დანამატი მაგისი პრემია როგორც ფილოლოგის და ლიტერატურის რომ ისა რა ქვია აი დაიხა ეხლა თბილისი, იმიტომ რომ მოიყოლეს კონფორმისტი. ეს არის კონფორმისტი. აი ჩვენ ამ ხალხთან განთავისუფლება გვინდა.
გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დაგურეკავ სვენელმა, რომელსაც აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია, დავიწყოთ აქედან. და ძალიან კონკრეტული პრეტენზიები, თქვათ არსებული მართლობის მიმართ. ყველა საკითხი რაც მან დაასახელა სწორედაც რომ ეხება და არ შედის თვითმართველობის კომპეტენციაში. მას არ მოწონს კატეგორიულად თქვა და არა მხოლოდ მას ბუნებრივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ სმენელის პოზიციას უნდა გამოვეხმაუროთ. მას არ მოწონს ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რეალობა და ასე შემდეგ. როდესაც ბანდო კონსტანტინე თქვენ ამბობთ რომ აი უნდა წავიდეს ამორჩეველი არჩევნებზე, უნდა იყოს აქტიური და ვიცით ჩვენ რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე მე მგონი არ ცდები ყველაზე დაბალი აქტივობა ახოლმე.
ძირითადად ტენდენცია ასეთია.
როგორ შეგიძლიათ ახლა ეს პოლიტიკოსი არ ზანდები და თქვენი შეიძლება ეს პირდაპირ მისია არ არის, მაგრამ როგორ შეგიძლიათ დაარწმუნოთ ამორჩეველი იმაში რომ მისი აქტიურობა მნიშვნელოვანია, მის აქტიურობას აქვს აზრი? მხოლოდ არჩევნებზე აქვს თანაც აზრი, აი ესეც რომ განმარტოთ.
პირველი რიგში არჩევნებზე და არჩევნების შემდგომაც ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობით მონიჭებული უფლება რომ მივიღოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა. სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამისი, ეს არის თქვათ სხვადასხვა მჩელთა საბჭოები, პეტიციები და უამრავი ფორმა არის მონაწილეობის, თქვათ შემდგომ თუ ეს ყველაფერმა თქვათ შედეგი არ გამოიღო უკვე პროტესტი და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ, რაც ეხლა რაზეც ისაუბრა და თქვათ ცოტა ესეთი ტერმინი ხო, აი მოვიშოროთ, ასე მოშორება ხდება არჩევნების გზით, ხო? თუ თქვათ მსმენელის პოზიცია, რომელიც მან დააფიქსირა, ეს პოზიცია რაც კრიტიკულ მასას აღწევს, მაგრამ ასეთი პოზიციის მქონე ადამიანები დარჩენენ სახლში, არც არაფერი არ შეიცვლება, ხო? ამიტომ არის აქტუალური, თქვათ, არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. მას ყავს თავისი, თქვათ, რჩეული ამ შემთხვევაში. არის კატეგორია არჩევნებში, რომელიც ჯერ არ ჩამოყალიბებულა და არ ყავს, თქვათ, ასეთი კანდიდატურა, რომელსაც ის დაუჭერდა მხარს და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არჩევნებზე მისვლად პოზიციის დაფიქსირება მონაწილეობის მიღება უფრო მეტ შანს იძლევა, რომ ლეგიტიმაცია არჩეულის უფრო ჯერ ერთი მაღალი იყოს და მას უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულების გწნობა გაუჩნდეს მომავალში. მიუხედავად იმისა, რამდენ პროცენტს მიიღებს, რამდენმა დაუჭირა, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ვთქვათ, მე მივედი ჩემი კანდიდატი დამარცხდა. მე მაინც ვიღებ მონაწილეობას ხელისუფლების ჩამოყალიბებაში. მიუხედავად იმისა, ჩემი კანდიდატი, ჩემი ასე ვთქვათ, ჩეული გავა თუ არა პარლამენტი იქნება ეს თუ საკრებულო თუ აიჩვენ თუ არა მერად, იმიტომ რომ სისტემას თავისთავში ამას გულისხმობს, რომ აი ჩვენ ბევრი ხსენია ხო ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საარჩევნო სისტემებთან, ხო? არის რაღაც გარკვეული დაკარგული ხმები, რომელიც შემდგომ სხვა პარტიაზე ნაწილს, პარტიებზე ნაწილდება და ასე შემდეგ, და იმ დაკარგულ ხმებში ჩვენი ხმებიც შეიძლება აღმოჩნდეს.
თქვა
ჩვენი კანდი, ამიტომ ჩვენ ყველა ვარიანტში, ჩვენი რჩეული მოხდება თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში, ჩვენ მაინც ვიღებთ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ფორმირებაში მონაწილეობას და ისინი უკვე ყველა ამ მომრჩევლის წინაშე არიან ანგარიშვალდებული და არა მხოლოდ ამ მხოლოდ საკუთარი ამ მომრჩევლის. ეს არის მთავარი ამოსავალი და თუ ვთქვათ ძალზედ მცირე რაოდენობა მივა არჩევნებზე, მცირე ლეგიტიმაცია ექნება ამ შემთხვევაში, ანუ ეს არჩეული თანამდებობის პირიც უფრო ნაკლებად ჩათვლის თავს, რომ იყოს ანგარიშვალდებული და მას ექნება საბაბი თქვას, რომ თქვენ საერთოდ არ მიგიღიათ არჩევნებში, არც მოსულ ხართ და ასე შემდეგ.
საბაბი კი ექნება, უფლება კი არ აქვს.
ნუ უფლება თავისთავად, მაგრამ
თუმცა ნაკლები ხა ტრადიცია ნაკლებად არის და ესეც არის ალბათ ასე ვთქვათ, განვითარებადი დემოკრატიის ნიშანი. ნაკლებად არის ტრადიცია და ნაკლებად ვართ ხოლმე მოწმე აი ამ ანგარიშვალდებულებისა. ნაკლებად ჩანს ეს შემდეგ არჩეული პირისგან ანგარიშვალდებულება და ის რომ მას სწორედაც ძალიან ესეთი ხელშესახები გრძნობა და ახმა არ აქვს იმისა, რომ მას ამომრჩეველი შეიძლება არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოდით ასე ვიტყვი შეეხოს. შეეხოს თქვენ ბრძანეთ არის რაღაც მექანიზმები, რითაც შეუძლია მოქალაქეს არჩევნებს შორისაც მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიო. რამდენად ქმედითია ეს მექანიზმები, რამდენად იძლევა საშუალებას ამომრჩევლის მონაწილეობისა იმაში, რომ კი ვიღაცის საკუთრება, მაგრამ თუ კი საზოგადოებრივი ინტერესის წინააღმდეგ არის საკუთრება იქნება ეს თუ ბიზნესი, რომ თქვათ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული თქვათ ამრჩევლების უმრავლესობის, მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ კონკრეტულ სიტუაციებში, იგულისხმა მან თქვათ აი შენებლობები, რომ რომელსაც ამ ასე თქვათ შენებლობების სფეროს და ამ რეგულაციას ყველა აკრიტიკებს არჩევნების წინ, ახლა უკვე მართველი ძალის კანდიდატიც, რისი მოწმეც ვართ თბილისის მერობისა, კონკრეტულად გულისხმობ, შემდეგ კი ჩვენ სახეზე გვაქვს ის რაც გვაქვს და რამდენად ქმედითია ეს, არის თუ არა დამოკიდებული ამომრჩევლის განათლებაზე თუ ხარვეზია კანონმდებლობაში.
მე დასაწყისში ვისაუბრე, რომ ჩვენ არა გვაქვს უშუალო დემოკრატიის ფორმები, განერგი არც კანონმდებლობით არა გვაქვს ამისი უფლება. ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ ყველაზე ძლიერი ფორმა მონაწილეობის, როდესაც ჩვენ უშუალოდ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. სხვა ფორმებიცაც ვისაუბრე გვაქვს, მაგრამ აქ ორივე მხრიდან კანონმდებლობაც არის ამ კუთხით დასახვეწი, მაგრამ უფრო მეტად არის მოსახლეობის მოქალაქეების არაინფორმირებულობა, დამნაშავე თქვათ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები არ იყენებენ ამ უფლებას. მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს წარმატებული მაგალითები საზოგადოების აქტიურობის, ოდესაც ისინი აქტიურად ჩაერთვნენ, მრავალი პროექტი შეჩერდა, გაჩერდა მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ბიზნეს ინტერესები ძალიან მაღალი იყო და ასე შემდეგ. აი ეს ამ მაგალითების, ამ კარგი მაგალითების, ასე ვთქვათ, გავრცობა, გატანა მოსახლეობაში სხვადასხვა რეგიონში იქნება ერთ-ერთი კარგი, ასე ვთქვათ, საშუალება იმისა, რომ მომავალში მოქალაქეები უფრო გააქტიურდნენ. მეორეს მხრივ სოციალური ფონდი ხშირად ხელს უშლის ასეთ გააქტიურებას, მოქალაქეების ნიჰილისტური დამოკიდებულება, იმიტომაც არის, რომ ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილეობის რაოდენობა წლიდან წლამდე კლებულობს, არა და პირიქით უნდა ყოფილიყო ვთქვათ 2012 არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, როდესაც არჩევნების გზით შეიცვალა ხელისუფლება, პირიქით დობა საარჩევნო პროცესად უნდა გაზრდილიყო და თითოეულ მოქალაქეს უნდა ეგრძნო, რომ მის ხმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ისევ პირიქით ვხედავთ, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე თქვათ ამჩელთ აქტიობა კლებულობს.
ხელისუფლება კი შეცვალა, მაგრამ შეიძლება სხვა მხრივ, დიდი ალბათობით სხვა მხრივ გაუცრუდა იმედები ამის ბრალის არის.
შეიძლება, ანუ აქ ეხა მრავალი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თქვათ იმედგაცრუებას და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება კლევები და კარგად გააზრება რა არის ამის მიზეზი, მიუხედავად იმისა თუ საარჩევნო ადმინისტრაცია არასამთავრობო სექტორი მრავალ პროექტს ახორციელებს საგანმანათლებლოს და ასე შემდეგ, მაინც ეს დასაძლევია პირველი შესნიშნული დამოკიდებულება და აღსადგენიან დობა ზოგადად დემოკრატიული პროცესების მიმართ.
დობა იმის მიმართ, რომ თითოეულ ამ მრჩევლს აქვს თავის პასუხისგებლობა და როლი.
რა თქმა უნდა, თავის პასუხისგებლობა და ასევე თუ თითოეული მოქალაქე ამას გაიაზრებს, თვითონ უკვე არჩეული პირებშიც გაიზრდება ეს ანგარიშვალდებულება და ის, რომ ისინი პირველ რიგში ანგარიშვალდებული არიან ამ მრჩევლის წინაშე
უკვე
და ამის მერე უკვე პარტიის დაფინანსებლების და ასე შემდეგ.
კონსტანტინე კანდელაკია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში. დათო ქორიძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
ფილიში დღეს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა გამართება შეხვედრაზე აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს მოუსმენენ მხარები განიხილავენ ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების განხორციელებას საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებს ასევე იმშენებენ მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე ცნობის დასასრულს კომიტეტი განცხადებას და რეკომენდაციებს მიიღებს ჩვენი უყევი პოზიციაა რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია გულისხმობ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთის ვითარებას შეშფოთებული ვიყავთ ახალი ინფორმაციით სასაზღვრო ზოლზე ბანერების აღმართვის შესახებ ვიმედოვნებს სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების საშუალებით ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში ჩვენ შევძლებთ მომავალში აღკვეთოთ სასაზღვრო ხაზის გადაწევა და საქართველოს ტერიტორიების ხელყოფა განაცხადა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ საჯად კარიმი თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მეუღლე დღეს იმ პირების ფოტო და ვიდეო კადრებს გაასაჯაროვებს, ვინც მისი განმარტებით უთვალთვალებდა. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, მასალები პროკურატურას 7 აგვისტოს წარუდგინა, თუმცა განხორციელდა თუ არა მოთვალთვალეების იდენტიფიცირებისათვის რაიმე სახის ღონისძიებები ამ დრომდე უცნობია. საკუთარი უსაფრთხოების გამო შეშფს თბილისში მყოფი აზერბაიჯანელი პოლიტიკური აქტივისტი და აფგან მუხთარლის მეგობარი დაშინგ აღალარლიც, ისინი პროკურატურას მოქმედებაში ადანაშაულებენ და ორგანიზაცია კონსტიტუციის ის 52 მუხლის იურისტთან ერთად დღეს პრესკონფერენციას გამართავენ. რამ გამოიწვია ახალციხეში 68 ბავშვის მოწამვლა ცნობილი სამდღეში გახდება გამომწვევ მიზეზებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და სურსათის უვნებლობის სააგენტო სწავლობენ. ოფიციალური ინფორმაციით უკვე აღებულია წყლისა და საკვების სინჯები ახალციხის ყველა საბავშვო ბაღიდან. ამ ეტაპზე სპეციალისტები კარანტინის გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. წინასწარი ვერსიით ინტოქსიკაცია ენტეროვირუსმა გამოიწვია ამ სტაციონალურ მკურნალობას 11 ბავშვი აგრძელებს მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. სულ სიმპტომების 68 ბავშვს ჰქონდა, აქედან სამედიცინო დაწესებულებას 35-მა მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, ამ არჩევნების არსზე, იმ ვითარებაზე, საკანონმდებლო ფონზე, პოლიტიკურ გარემოზე, ამრჩეველთა აქტიურობაზე და ამრჩევლის პასუხისმგებლობაზე საუბარს კონსტანტინე კანდელაკია ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგე ის თავმჯდომარე. მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ 11 საათამდე 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327.
Some they do. They smile in your face.
All the time they want to take your place. The backstabbers.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს სტუმრობს კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ლაპარაკობთ თვითმმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაზე, არსზე, იმ რეალობაზე, რაც დღეს არის, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ამ არჩევნების, ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა იმაზე, თუ რამდენად თვლით განხორციელებულად ადგილობრივი თვითმმართველობას, ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპს საქართველოში, რა ხარვეზებს ხედავთ, რას ისურვებდით რის შეცვლას, რა იცით ახლა მიმდინარე არჩევნების შესახებ, რა იცით კანდიდატების შესახებ თქვენს თემში, მუნიციპალიტეტში, ქალაქში და თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, ასევე კითხვა თუ გაქვთ ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მსმენელი ყავს ხაზზე ბატონო კონსტანტინე და მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გესმის ჩემი ხმა?
დიახ ბატონო, გესმის, ბრძანეთ.
ბატონო კონსტანტინე, ახლა თქვენ მოგმართავთ ძალიან უკმაყოფილო. იცით რა, ახლა თქვენ გადაცემის წინანაწილში თქვით რომ აიო ჩვენო საბჭოთა წარსულიდან მოვდივართო ესო ისო და გასაგებია ბატონო ჩემო, გერმანიამ რო გამოიარა ნაცისტური რეჟიმი, მე მგონი ისეთი არ ყოფილა საბჭოთა კავშირში. ხო ახლა არანაკლები ბოროტება იყო, მაგრამ 25 წლის შემდეგ დასავლეთ გერმანია ფედერაციულ გერმანიაზე გეუბნებით, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 25 წელი რო გავიდა, არ ვიცი ახლა რომელ დემოკრატიას შევადაროთ, მაგრამ საკმაოდ აკმაყოფილებდა დემოკრატიულ სტანდარტებს ასე ყველაფერს. დღეს მე მგონი გერმანია არის ერთ-ერთი გამორჩეული დემოკრატიული სახელმწიფო. როდესაც ახლა საქართველოს რეალობას რო დავუბრუნდეთ, საკრებულებზე რო ლაპარაკობთ, ხო ამ ქვეყანაში არ შედგება არასოდეს არც საკრებულო, არც პარლამენტი, არასოდეს, იმიტომ რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ არის შემდგარი, ეს არის ქაღალდზე სახელმწიფო, მარტო დროშა, გერბი და ჰიმნი არ არის. სანამ მასწავლებლებს და სკოლის პირველი კლასის მოსწავლეებს პარტიის დროშებით არ ბენინებენ სკოლაში, ხო ახლა გერმანიაში ესეთი რამე ხდება, დღეს მითხარით ერთი მანამდე სახელმწიფო არ შედგება, ვერ შედგება და ეს ახლა ქაღალდზე რა დგნებათ ის დავწეროთ. კი ბატონო, მივიღოთ კანონი, რომ სიცოცხლე არის მარადიული, საქართველო არის სამოთხე, რა თქნებათ, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდზე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ზარისთვის. რაზეც მსმენელი შეგეკამათათ, არ მგონია თქვენთვის სასურველი რეალობა იყოს და ის თქვათ კარგი მაგალითი კარგია და სწორედაც ხო, სხვის გამოცდილების შეხედვა ის რომ რაღაც შესაძლებელია, ის რომ უარესი სტარტიდან შეიძლება ბევრად უკეთესი შედეგის მიღება, თუნდაც იმ პერიოდში რაც საქართველოს გამოიარა დამოუკიდებლობის წლებში. კი ბატონო, არის ასეთი მაგალითები და ეს ცნობილია. გამოეხმაურეთ მსმენელს თუ გნებავთ, აი მისი მან კითხვა არ დასვა, პოზიცია გამოხატა უბრალოდ.
კი, 25 წელი დიდი დრო არის და შესაძლებელი იყო და ქონდა ჩვენ შანსი წინ წავსულიყავით ამხრივ და ზუსტად განსხვავება ჩვენსა და ნუ გერმანიის შორის ძალიან მრავლად არის, მაგრამ იმ ქვეყნებს შორის, რომელმაც წარმატება მიაღწია, დაძლია შიშები და მართლა რეალურია თვითმართველობის ინსტიტუტი შექმნა თავის ქვეყანაში და ზუსტად აი თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო წარმოუდგენელია ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის გარეშე და რეალური დეცენტრალიზაციის გარეშე. იქ ასე ვთქვათ, ყველას თავისი საქმეა, ყველა დონის ხელისუფლებას და ვთქვათ, იგივე გერმანიის ფედერალურ მთავრობას აქვს თავისი საქმე, ის მთლიანად სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს და არა ვთქვათ პოლიტიკას თუ რომელ სოფელში შენობა რაფრად შეიღებს ან ხიდისა და შენდეს გზასად გავიდეს, დღეს ჩვენას ხედავთ. ყველაფერზე გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იქნება ეს დასუფთავება თუ ასე შემდეგ მშელობს საქართველოს მთავრობა. ანუ რაც ამ ქვეყნებში წარმოუდგენელი, ამიტომ არ თავის საქმესაც ვერ აკეთებენ, სხვის საქმესაც აფუჭებენ და ასე შემდეგ. მე საბჭოთა კავშირი იმიტომ ახსენე, რომ ჩვენს მეხსიერებაში კიდევა შემორჩენილი ეს ტოტალიტარული მართვის სტილი, ავტორიტარული, როდესაც ერთი ადამიანი ან რაღაც გარკვეული ჯგუფი იღებდა გადაწყვეტილებას, ისინი იყვნენ ყველაზე ჭკვიანები და შემდგომ ეს გადაწყვეტილება უნდა განახორციელებინა თქვენ დგომებს. დღესაც ჩვენ იგივე სიტუაცია გვაქვს. ყველა ხელისუფლება სანამ და პოლიტიკური ძალა მოვა ხელისუფლებაში, ის თვლის, რომ დემოკრატია ადგილებზე უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ ოპოზიცია მას კარგი სასტარტო პირობები შეიქმნას, პოლიტიკური კუთხით უყურებს ხელისუფლებაში, როგორც კი მოდის, ის უარს ამბობს, იმიტომ რომ მას გამოცდილებაში არ აქვს. აი გადახედეთ, არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული, ყველგან არის ცენტრალიზებული მართვა და აი ძალიან კარგი მაგალითია ამ დღეებში რაც ხდება კანდიდატებთან დაკავშირებით. ხო, ნებისმიერი პარტიის კანდიდატი, რომელიც წარდგენილია მერობის პოსტზე ან საკრებულოს წევრად, ხო, ვინმე იყო ამაზე გადაწყვეტილება? 2-3 ადამიანმა ან რაღაც გარკვეულმა ჯგუფმა ცენტრში. არავინ არ ეკითხება იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც არის ამა თუ იმ პარტიის მხარდაჭერი. თქვენ ვინ გინდათ, ხო? როგორც ხეხა ხდება ამერიკაში, ევროპაში, ხო, წინა ასე ვთქვათ პრაიმერები, წინა
ვისთვლით საქმის გამკეთებლად, ხო,
იქ კონკურენციაში პარტიაში თავარია, შენ ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აი ეს კარგად გააკეთებს საქმეს, მოდით დავაყენოთ და მე ხა რეგიონებში მქონია გასვლა. ანუ ისინი ჩვენ უკვე ფაქტის წინაშე გვაყენებენ, რომ აი ეს უნდა აირჩიოთ.
ხო, და შემდეგ უკვე
ხო, ასე ვთქვათ, და აი ეს ყველაფერი ჩვენ სავალალო შედეგს გვაძლევს. სამწუხარო და თვითმართველობის არსირო ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღოთ გადაწყვეტილება, აი აქ არის ზუსტად ამისი მიზეზი, რომ ეს ხალხი, რომელსაც მე ჩვენ ვირჩევთ, არიან ანგარიშვალდებული, ხდებიან არა ჩვენს წინაშე ამორჩევლის, არამედ აი პარტიული ბოსების, იქნება თუ დამფინანსებლების, თუ ბიზნეს ინტერესების გამტარებლები ხდებიან. აი ეს უნდა შეიცვალოს და
ეს და ძალაუფლების მიმნიჭებლად არ აღიქვამს ამორჩევლებს, არამედ თავის ლიდერს.
თავის ლიდერს. აი ხა წარდგენები იყო და მრავალი ვიდეო ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. თქვენ რა მათ ასე ვთქვათ მინისტრიო წარადგენს, ისინი მას ასე ვთქვათ როგორი სიტყვათ მოწიწებით უყურებენ ეს კანდიდატები და რომ აი თქვენ დავალებებს შევასრულებთ და ასე შემდეგ, როდესაც ისინი ჩვენს დავალებებს უნდა ასრულებდნენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ მათ ლეგიტიმაციას და დღეს თვითმართველობას ყველაზე მეტად ჭირდება კანონმდებლობა ასე თუ ისე აძლევს მათ საშუალებას, რომ გარკვეული საკითხები დამოუკიდებლად მოაგვარონ. ჩვენ გვჭირდება მეტი დამოუკიდებელი ადამიანი საკრებულოებში გამგებლად მერად, რომლებსაც ექნებათ უნარი დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება და გარკვეულ შემთხვევებში შეეწინამდებონ კიდეც საკუთარ პარტიას, თუ ის არასწორ გადაწყვეტილებას იღებს.
ერთ საინტერესო საკითხს შეხედე, აუცილებლად მიუბრუნდები, სმენელი ყავს კიდევ ბატონო დილო მშვიდობის.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო კონსტანტინე. აი ნამდვილად პეტანხები ზოგიერთ სენსის გამოსლაზე რა არის ეცეთ, აი ბატონო კონსტანტინე თქვენი აზრი. ხო, მეს არჩევნები ხდება, მაგრამ სისტემა რა შეცვლილი. ახლა რა შემდგომარეობს, ეს როდესაც მოდის გარკვეული ძალა, თუნდაც ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტია, მაშინ ის გამოხატავს თავისი ჯგუფის ინტერესებს მარტო, კერძო ესე პატარა სტრუქტურის, პატარა კლანის ინტერესებს და ეს ყველთან ყოლა თბილისის არხებს ან მთელი ქვეყნის მასშტაბითა და ახლა მე თბილისის არჩევნებში მონაწილეობას აღვიქვ, მაგრამ სხვა რაიონებში და სხვა რეგიონებში ადმინისტრაციული ხდება. აი როდესაც მაგალითად თუ არ გამოდის მოსახლეობა მასობრივად, მაშინ ყოველთვის გამოდის დაინტერესებული ჯგუფის პარტიის მომხრეები და ისინი ადვილად აღწევენ გამარჯვებას და როდესაც თქვა მაგალითად რომელმე პარტია გაიმარჯვეს ან დამარცხდება, მაშინ დამარცხებული ადვილად ურგიდება იმ გამარჯვებას, რადგან მათ საერთო ინტერესები არ დაზიანდეს, არ დაზიანდეს მათი კერძო ბიზნესის ინტერესები და ახლა გამოსხავს მე იმაში ხედავ რომ როდესაც მასობრივად გამოვა მოსახლეობა არჩევნებს და მიიღებს მონაწილეობას, ჩემი აზრით მაშინ მათ შეიძლება მართალია შეიძლება ფინანსად ვერ გაიმარჯვოს კანდიდატმა, მაგრამ თუ არჩევნებში ეს შედეგი არ გადაწყდა პირველ ტურში და არ გაიმარჯვა თქვა მაგალითად აი ცალკე დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, მაშინ მეორე ტურში თუნდაც ამ პირველ ტურში გამარჯვებულ შემთხვევაში მას ჰქონდა თქვა 40-45% ესეთი დამოუკიდებელი კანდიდატი დამარცხდება, რამე თუ დარჩენილი ყველა და ვიცით რომ ზოგიერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი არის იმისათვის რომ სხვა ხმა წარწას და არა თავისთვის იყიდა და აი დარჩენილი ძალა გენდა პოზიციაში და გენდა ოპოზიციაში ხელში ისინი გაერთიანდებიან, რადგან ისინი მეორე უფრო საერთო ენას მეტად უფრო გამონახავენ, ვიდრე მარცხენამდე კრებული დამოუკიდებელი კანდიდატები და აი მასში არის ესე იგი საზოგადოების ალბათ ჩემი საზრედ გაუცნობიერება, რომ საერთო ძალით არ გამოდიან და მე წოწონები რატო დაგვემართა ესაო, თუ პირველ ტურში ვერ გამარჯვეს, მაშინ მეორე ტურში გამარჯვება გარდავალი გამორიცხულია, აი როგორც არის მაგალითი არის მაგალითად თქვა საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში და თანდათან მოსკოვში, როდესაც მოსახლეობის ხელნაწერო 12% გამოვიდა და დარჩა იგივე ძალაუფლება ხელისუფლებაში, რადგან ოპოზიციური ძალები ვერ გამოვიდნენ, არ გამოვიდნენ უბრალოდ. აი ესეთი ანალოგიური შემთხვევა მაგალითად არ მოხდა საქართველოს, ალბათ მასიური გამოსვლა საჭირო, რომ თუ გამარჯვება პირველ ტურში უნდა მოხდეს გამარჯვება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა სმენელს, რაღაცა ტელეპათიური კომუნიკაცია გვაქვს მქონი უკვე, ხუმრობ რა თქმა უნდა. დავამატებ რა ჩემს შეკითხვას სვენელის აი ამ ზარს. სწორედაც პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური ძალების წილი არის ძალიან დიდი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და რამდენად ნორმალური და ლოგიკურია ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპზე თუ ვლაპარაკობთ. აი დამოუკიდებელ კანდიდატებს ახსენებდა სწორედ მსმენელი და აი ამ დაპირისპირებას, რომ უფრო აქტიურია პოლიტიკური პარტიების და ძალების მხარდამჭერიც და ნუ თავადაც რა თქმა უნდა წევრები. რამდენად ჯანსაღია ეს თუ ეს არ არის პრობლემა?
მოვლენა არა, პრობლემა არ არის და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამინც პოლიტიკური პარტიები ქნიან, ზუსტად პოლიტიკური პარტიების საშუალებით ჩვენ მონაწილეობთ ხელისუფლებაში, ხო? ანუ
აი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მეტი სასურველი ცოტა ისეთი რამ არის. მეტი რომ იყოს თქვათ აი დამოუკიდებელი კანდიდატები, ეს უფრო ხوار წარმოაჩენდათ ხო საზოგადოების
როგორც რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი კანდიდატია, მით უფრო ბევრი ადამიანია ჩართული საარჩევნო პროცესში, მით მეტი იქნება აქტიურობა არჩევნების დღესაც, მაგრამ მეცაც ვიტყვი, ეს პოლიტიკური პარტიების სამწუხარო საქართველოში პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა მხოლოდ თბილისით და რამოდენიმე ქალაქით შემოიფარგლება. ჩვენ რეგიონებში რო გავიდეთ, საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრება კარგი გაგებით ჩამკვდარი არ არსებობს პოლიტიკური პარტიები, მათ არა ასე ვთქვათ დასაყრდენი ადგილობრივი ორგანიზაციები და ფაქტურად რეგიონებში უმრავლესი პოლიტიკური პარტია ფორმალურად იღებს თუ მიიღო მონაწილეობა.
რესურსების
ნაკლებობა არის. პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ აქტიურები იგივე მოსახლეობის ინფორმირებულობაში. ისინი უნდა ცდილობდნენ რაც შეიძლება მეტი მომხრე მიიზიდონ, ხო, ამისთვის აღმოჩენილთან მუშაობა საჭირო და ასე შემდეგ და ამისი რესურსი არავის არ აქვს. მართველი პარტია ყოველთვის უფრო მეტი რესურსით სარგებლობს ყოველთვის და არა მარტო ჩვენთან და ჩვენთან განსაკუთრებით, ხო, აქ ადმინისტრაციული კი, ასე შემდეგ ძალიან კარგად აღნიშნა. მსმენელმა თუ მოსახლეობა ამორჩეველი არ მივიდა არჩევნების დღეს, რა თქმა უნდა, მცირე ჯგუფი, რომელიც არის ამა თუ იმ ვიწრო დაჯგუფების მომხრე, ისინი გადაწყვეტენ ბეჭდ და ისინი დააკომპლექტებენ, ხო? დღეს აი წეგანაც აღნიშნა ძალიან დიდი უკმაყოფილება არის ადგილებზე, როცა როდესაც მათ არ ეკითხებიან წინასწარ აი ამ კანდიდატების შესახებ და წარუდგენენ ფაქტის წინაშე აყენებენ და უნებიან ეს უნდა აირჩიო. რადგანაც ძალიან პოლარიზებულია ჩვენთან პოლიტიკური სპექტრი, ხო, და ამორჩეველიც გარკვეული პოლიტიკური ძალის მომხრები თვლიან, რომ ნუ ეხა მის მოწინააღმდეგე სხვა არ მიცემ, ამიტომ იძულებული არიან დაემორჩილონ, ასე ვთქვათ, ცალკეული გამონაკლისების გარდა.
ან შეიძლება კანდიდატი არ მოწონდეს, მაგრამ
არ მოწონდეს, მაგრამ აი ამ ყველაფერს უნდა ძალიან ინსტიტუციური მიდგომა და საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები, რომ პარტიებს, ასე ვთქვათ, ვალდებული გახდნენ პარტიები დემოკრატიულ პრინციპებზე.
პარტიებში და დემოკრატიაზე ვლაპარაკობ.
დემოკრატიის განვითარებაზე. ეს თვითონ პოლიტიკურ პარტიას ეწააგება, სამომავლო თვითონ ჩვენას ვხედავთ, აი შიდა პარტიული დემოკრატიის არარსებობის გამო, თქვათ, იმ რიგით წევრებს არანაირი შანსი არ აქვთ დაწინაურების, ხო? დემოკრატიულად დაწინაურების, ასე ვთქვათ, ის ვიღაცის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული მისი, ასე ვთქვათ, წინსვლა. და აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას როცა კარგავს პარტია, კარგავს წევრებსაც, ხო? ხშირად გვინახავს ჩვენ სახელმწიფო პარტია და დღეს მისი ნასახიც არ არის, ხო, არსად. და ასე ემართება ყველა სამწუხაროდ, ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის კაცრად ცენტრალიზებულ პრინციპზე აგებული პარტიები, რამოდენიმე ადამიანის გარშემო შემოკრებილი და ოპოზიციის შემთხვევაში ეს ძალიან ვიწრო ჯგუფი არის. ზოგადად ოპოზიციაში ყოფნა არავის არსებობს ხომ უმრავლესობას და ასე თქვა და დღესაც ხედავთ ხო ეს პორტირების და გადასვლა გადმოსვლის მომენტებს. აქედან გამომდინარე კიდევ ვიტყვი, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის წარმომადგენელი იქნება კანდიდატი, მთავარია ესენი იყვნენ პოლიტიკოსები, კარი გაგების პოლიტიკოსი ასე ნიშნავს, რომელსაც აქვს უნდარი გადაწყვეტილების მიღების. ჩვენ არ გვჭირდება არც ოპოზიციიდან, არც პოზიციიდან და არც ერთი პარტი, არც დამოუკიდებელი, უბრალოდ ხელის ამწევი. ეს უნდა იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამორჩევლის და თავისი საკუთარი სინდისის წინაშე უნდა იყოს მართალი და ასე მიიღოს გადაწყვეტილება და არა ისე თუ ვიღაცამ სადღაც მიიღო და იმას ჟარგონით თვითონ გაუპრავოს. თქვა დღეს ჩვენ სამწუხაროდ საკრებულოებში 2006 წლიდან მოყოლებული უმრავლესობა წევრების არ არიან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე სამწუხაროდ. აი ეს არის მთავარი და თუ ჩვენ ამ შედეგს მივიღებთ თვითმართველობის ინსტიტუტის განვითარდება, იმიტომ რომ იქ დაიწყება მართლა პოლიტიკური ცხოვრება ადგილებზე და პოლიტიკური ცხოვრება ნიშნავს რას, რომ ჩვენ გვაქვს მრავალი სხვადასხვა არჩევანი და ამ არჩევანს შორის უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, აი წავიდეთ, ხო? დამოუკიდებლად, ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ვიღაცა რომ იღებდეს თქვენ მაგივრად გადაწყვეტილებას, თქვენი ხელფასი როგორ დახარჯოთ? გეუბნება, ხო? ანუ ხო,
იცით რა შეასაქმე. თქვენ ილაპარაკეთ იმაზე, რომ აი, როდესაც საბჭოთა ტრადიცია ახსენეთ, თქვათ, უფრო პარტიებზე ილაპარაკეთ, მაგრამ ხო, ეს პროტესტი იმ თვალსაზრისით, რომ ამან ადამიანის გააქტიურება გამოიწვიოს, ხო, რომ აი, შენს თანხას ხარჯავს ვიღაც, შენს მისაღებ გადაწყვეტილებას იღებს ვიღაც, ის რაც შენ გეკუთვნის, იმას ითვისებს ვიღაც, ეს აღქმა რომ არსებობდეს, რა თქმა უნდა, მეტი აქტი რობა იქნებოდა. ამიტომ ნიშნულოვანი ხო პოლიტიკოსებისგან ცალკე ვერ დაიწყება რაღაც პროცესი. ნიშნულოვანი არის საზოგადოების მოთხოვნაც და ისიც რა დაკვეთა საზოგადოებიდან რიგ საკითხებზე, როდესაც მსჯელობთ ხოლმე ჩვენს ეთერში, ხშირად არის რომ მოქალაქეები გამოხატავენ პოზიციას, რომ ხო იცით ეს აი ხელისუფლების ასე ვთქვათ გასაკეთებელია, ხელისუფლების გადასაწყვეტია ის რაღაც რაც პირადად ყველა მოქალაქე ეს ეხება. ეს არის საბჭოთა ტრადიციის, ცუდი ტრადიციის გაგრძელება, ამგვარი აღქმა პროცესებისა, მათ შორის პოლიტიკური პროცესების და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესის არჩევნებისა, როცა შეიძლება კლავაც ბევრი თვლიდეს, რომ აი ჩემს მაგივრად გადაწყვეტს ვიღაც. რა თქმა უნდა, შეიძლება იცვლება, არ ვიცი, თქვენი დაკვირვება როგორია, იცვლება ეს დამოკიდებულება მოქალაქის და ამომრჩევლისა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ, მისი პირადი დამოკიდებულება, რომ ის გრძნობდეს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც ხდება იმ გარემოზე, რაც მის ირგვლივ არის. სულ ვიღაცის ბრალი ხომ არ იქნება
ეს? იგი ეს ტენდენცია გრძელდება, რომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ვიღაცამ გაგვიკეთოს სახელმწიფოს, ვთხოვთ და ეს სახელმწიფო, რომ ჩვენ ისევ ჩვენი გადასახადები, ჩვენი ფინანსებით არის, რომ არსებობს და ანუ ეს ტენდენცია არის, მაგრამ ნელ-ნელა წინ დგავს ნაბიჯებს, არის გაუმჯობესება ამ კუთხით, კიდევ თქვი რომ არის რაღაც მრავალი მაგალითები ამისი, მაგრამ ჯერ კიდევ შორს ვართ იდეალისგან. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კუთხით კიდევ გავიმეორებ ალბათ არის რომ პირველ რიგში არჩევნები ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტილება აი ჩვენ
მინიმალური რაღაცა გააკეთე ხო უნდა მიხვიდე არჩევნებზე.
ერთი ეს რაც არის არჩევნებზე მისვლა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი არჩევნებს შორის პერიოდში თუ ჩვენმა წარმომადგენელმა ვთქვათ არ გაგვიმართლა იმედები ვთქვათ ის პასუხად იქცევა ვთქვათ იქ არ იღებს იმ გადაწყვეტილებას რომელიც უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ არსებობს უამრავი სხვადასხვა ფორმა. ანუ მოთხოვნად დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრეთ ანგარიშ ვალდებულებაზე, ხო? ყველა ასე ვთქვათ არჩეული პირი ვალდებული ანგარიში ჩააბაროს ამომრჩეველს, კონდეს ურთიერთობა ამომრჩეველთან და ასე შემდეგ უამრავი სხვადასხვა საშუალება არის ზემოქმედების, კარგი გაგებით ზემოქმედების მოხდენის ჩვენს მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. მაგრამ მთავარი რა არის რომ აქ მოხდეს გათავისება იმისა რომ ჩვენ აი ამ კონკრეტულ საკითხებს რომელიც არ არის საერთო სახელმწიფო მნიშვნელობის და არის მხოლოდ ამ დღევანდელ დავარქვათ მუნიციპალიტეტის პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ ამ პრობლემის მოგვარების გზები ჩვენ თვითონ უნდა მოვძებნოთ, ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება როგორ მოვაგვაროთ და არ ველოდოთ ვიღაცას ვინც ჩამოვა და ამ პრობლემას მოგვიგვარებს ან მოგცემს დავალებას ეს გააკეთე აქედან თქვა ეს ნივთი აქეთ გადადილი და ასე შემდეგ. აი თვითმართველობის არსი ძირითადად ეს არის რომ განვითარდეს ადგილობრივი დემოკრატია, გადაწყვეტილების მიღება იმ საკითხების შესახებ რომელიც მის კომპეტენციაში შედის და მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტს ეხება მიიღოს იმ მუნიციპალიტეტის ამორჩეველმა და ამორჩეველი როგორ იღებს თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით და ზუსტად აი ხარ ჩვენ რა ვირჩიოთ ისეთი ხალხი არა აქ მნიშვნელობა რომელი პარტიის იქნება ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი თუ ასე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიყო დარწმუნებული რომ ის იქნება დამოუკიდებელი თამამი და მოწოდებული. სულ
ამოცანა კია. სვენელი ახაზე კიდე გისმენთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გაგიმარჯოთ.
გამარჯობინო. დღეს არის 18 სექტემბერი.
კი ბატონო.
ხო და მე რადიოში, ჩვენ რადიოს მეშვეობით მინდეთ ამ თქვა რომ მე 22 ოქტომბერს დილას უკვე მეწოდინება რომ აი თავრობაში ვიღაცებმა გადაწყვიტეს კანადის მოყვანა მერად. მე არ მინ, მე არ ვაძლევ ხმას, არც მიშევ ხმას. მე გორი ნაღდა რადიოს მიჩობით ვაცხადებ და ბევრია ჩემნაირი, არ მინა კანადზე, არც ერთ ვარიანტში, არ მოწყოს კანადის მოსვლა მერად. მაგრამ გამიშოვნე მერად და აი რა გავაკეთო მე, არაფერი. მე უნდა ესე დილას ავდგე, წავიდე ფონიჭალაში ორი რეგისტრირებული, ორი ტრანსპორტი გამოიწო, იგით აქეთ ორი ლარი დავყარჯო. თავი გადავყვაწოდი მოვადე მორჩა მაგით.
აი ასეთი წმენა გაქვთ და მიდიხართ არჩევნებზე თუ არ მიდიხართ? რომ თქვენი არჩევანი.
აი მიდიხარ ისიც რატომ მიდიხარ? იქ ვიღავ მელოდები ან კოორდინატორი მიჩნავს უნივერსიტეტობა რა სწორედ სამხანაგობა რა მეგობრობა და მე იმათ ხალხით დავალ მაგრამ გადავყვაწო ჩავაგდებ. კალაძეს არ მისე ხმას მაგრამ მე ვიშვიო. 22 ოქტომბერს რადიოში გამოცხადდება, ტელევიზიაში გამოცხადდება რომ აი ესეთი ძალიან დიდი ბოდიშკენ გამოცხმისთვის თავისი ხოში გაისტორიეს თავრობის წევრებმა და გაიყვანეს მაინც კალაძე. ძალიან ძვირი ფაქტია, მაგრამ ეგრე იქნება.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ, მადლობა.
მადლობთ. 2-3 წუთი გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ასეთი წმენა აქვს ამორჩევოს რომ მისი არჩევანი არ გამართლდება და იქნება ხელისუფლების
წევრი. აი ეს არის ზუსტად ეს დობის ფაქტორის ნაკლებობა. თუ ასეთი ადამიანები მრავლად იქნებიან და გადაწონიან მეორე მხარის მომხრეებს, რა თქმა უნდა, ანუ შედეგი თუ სხვა იქნება. და მე წამს და მჯერა რომ ასეც იქნება, აქ ჩვენ უფრო ნაკლებად უნდა ველოდოთ манипуლირებებს და ასე შემდეგ სკანონდარღვევებს, ალბათ ალბათ კი სამართლიანად ჩატარდება არჩევნები და თითოეული მოქალაქე უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში რომ მისი ხმა არ დაიკარგება და მართლა ის შედეგი დადგება, რომელსაც თითოეული ამორჩეველი გააკეთებს არჩევნებზე. ჩვენი პოლიტიკური პარტიებიც უკვე გაზრდილი აი წინა კითხვას დაუბრუნდები თქვენს.
ანუ
მოსახლეობაც გაიზარდა და ხა რასაც უყურებ წინა საარჩევნო კამპანიას უკვე წინა არჩევნებთან შედარებით პოლიტიკური პარტიების უკვე კონცენტრირებული არიან თვითმართველობის პრობლემებში
შედარებით.
არიან პარტიები რომელიც ასე ვთქვათ საპარლამენტოსთვის ემზადებიან და მაინც
იგწნობა ხო აი ეს ცოტა აზიანებს სიჯანსაღის პროცესის რო რაღაც
და მოსახლეობის აი გამოკითხვასაც რო უყურებ სხვადასხვა ქსელებს და ტელევიზია. ხო, იქაც უკვე მოსახლეობაც უკვე კონკრეტულ პრობლემებს უხენებს პოლიტიკურ პარტიებს თუ ის მოგვარებას, ასე ვთქვათ, ეთხოვენ ისინი.
ო, ნახოთ, ეს საუბარი ამ თემებზე არ სრულდება დღევანდელი ეთერით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს კონსტანტინე კანდელაკს, ის გახლავთ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მსმენას, მოსმენისა და მონაწილეობისთვის გადაცემაში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გრძელდება ეთერი ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ რამდენიმე წამში ახალ ამბებს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. მოგწევნეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება აკრიფეთ მაგალითად Facebook-ში და ნახავთ ბევრ საინტერესოს იმასაც, რაც რადიო ეთერში არ გადის, ასე რომ გვნახეთ, მოგვისმინეთ, წაგვეკითხეთ, გვიყურეთ და დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.